Πρώτο πρόγραμμα.
Ήρθε αυτή η μέρα, κυρίες και κύριοι, the D-Day για τις αμερικανικές εκλογές. Καλημέρα σας, από όπου και αν είσαστε, από όπου και αν μας ακούτε δηλαδή. Εμείς εδώ στις επάλξεις, ούτως ή άλλως, το έχετε καταλάβει, ότι θα υπάρχει διαρκής ενημέρωση, όλοι θα ξεκινήσουμε νωρίτερα όσοι καλύπτουμε τέτοια θέματα και εσείς ελπίζουμε να είστε εδώ μαζί μας. Καλώς σας βρήκαμε αυτό το πρωινό της Τρίτης, που μήνας έχει 5, είναι 5 Νοεμβρίου. Κανονικά θα λέγαμε, ας πούμε, τι γίνεται στον ΣΥΡΙΖΑ εν όψη του συνεδρίου, αν θα γίνει ή όχι. Είναι και αυτό ένα κομμάτι της πολιτικής εσωτερικής μας επικαιρότητας. Το σημαντικό επίσης είναι τι γίνεται με την τρομοκρατία. Βρισκόμαστε μπροστά σε τι? Βρισκόμαστε σε μια νέα ομάδα? Υπάρχουν πόσα νέα μέλη? Μόνο αυτά που γνωρίζουμε, όχι ονόματα, αλλά όσοι έχουν συλληφθεί, ο άνθρωπος που έχασε τη ζωή του. Άλλο πολύ σημαντικό θέμα της κοινωνίας ή τα μέτρα που θα ληφθούν, οι ποινές για τα νέα μέτρα και τα νέα μέτρα για το αλκοόλ στους ανηλίκους και για τα καπνικά προϊόντα. Όμως, όπως και χθες, έτσι και σήμερα και αύριο, γιατί αύριο θα είναι η μέρα του αποτελέσματος. Για να είμαι ειλικρινής, δεν ξέρω αν αύριο θα έχουμε αποτέλεσμα και θα το καταλάβετε καθώς έτσι θα το συζητούμε και εμείς. Θα ξέρουμε ποιος θα είναι ο επόμενος πρόεδρος ή η επόμενη πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών. Να ξέρετε ότι το Earth News θα έχει διαρκής ενημέρωση, θα είναι σε διαρκή σύνδεση με την Ουάσιγκτον, εκεί που βρίσκονται απεσταλμένοι. Καταρχήν το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News στις 6 θα βγει με τον Απόστολο Μαγκυριάδη από εκεί, από την Ουάσιγκτον, μαζί των ανταποκριτές, είναι η Λένα Αργύρη εκεί, απεσταλμένοι, ο Φάνης Παπαθανασίου, ο Αλέξανδρος Μόρντουντακ. Τι θέλω να πω, και φυσικά τεχνική άρτια κάλυψη. 24 ώρες θα έχουμε ροή. Το εννοούμε 24 ώρες. Εμείς εδώ καταρχήν τα παιδιά Κατερίνα και ο Διονύσης θα ξεκινήσουν νωρίτερα στις 5, άρα σας στέλνουμε μαζί τους. Θα είμαστε και εμείς τηλεοπτικά αντί για τις 5.30, στις 4 θα ξεκινήσουμε. Είναι γενικά οι επόμενες ώρες διαρκούς ροής. Το πιο λογικό είναι να μην κοιμηθούμε ούτως ή άλλως και να μην κοιμηθούμε και αύριο, γιατί αύριο δεν ξέρουμε αν θα έχουμε τα αποτελέσματα. Είναι πάρα πολλές οι πολιτείες. Και είναι 50, θα μου πεις, ωραία Χριστίνα, δεν μας δίνεις καμία είδηση. Είναι λοιπόν οι πολιτείες, η κάθε μία από αυτές, λόγω της διαφοράς ώρας, οι κάλπες θα κλείνουν διαφορετικά, καταλαβαίνετε. Δηλαδή, άμα δείτε και το χάρτη των Ηνωμένων Πολιτειών, αναλόγως τώρα από πού θα έχουμε, πότε θα κλείνουν οι κάλπες, από εκεί και πέρα θα έχουμε και το αποτέλεσμα. Δηλαδή, παράδειγμα τώρα, στις μία ώρα Ελλάδος ξημερώματα, στο Ανατολικό Κεντάκι θα κλείσουν οι κάλπες. Στις 2 θα κλείσουν στην Τζόρτζια. Στις 2,5 ώρα Ελλάδος πάντα, στη Βόρεια Καρολίνα, Οχάιο και Δυτική Βερτζίνια. Και έτσι σιγά σιγά, έτσι σιγά σιγά θα μπορούμε, όχι να ξέρουμε αποτέλεσμα, θα μπορούμε να λέμε ότι πάμε για αποτέλεσμα. Ή, τουλάχιστον αυτό που μας έλεγε σήμερα ο Απόστολος Μαγκυριάδης είναι ότι στις ΗΠΑ δεν υπάρχουν exit poll. Δεν το ήξερα. Νόμιζα ότι υπήρχε ένα αντίστοιχο έτσι σαν και εμάς έτσι, σύστημα. Ούτως ή άλλως το σύστημα εκλογής προέδρου στις ΗΠΑ, εκλεκτόρων, είναι πολύπλοκο. Και τώρα όλα αυτά θα τα συζητήσουμε. Γιατί για να καταλάβετε, κανείς αυτή τη στιγμή μπορεί να σας πει με απόλυτη ακρίβεια, ούτε καν κατά προσέγγιση νομίζω, ποιο θα ήταν το αποτέλεσμα. Υπάρχει ένα καταπληκτικό εξώφυλλο του New Yorker που δείχνει το άγαλμα της ελευθερίας, του περιοδικού, το άγαλμα της ελευθερίας, σύμβολο εννοείται των ΗΠΑ, να περπατά σε ένα σκηνή σαν ακροβάτης. Αυτό είναι το τελευταίο εξώφυλλο του. Σε δεδομένο σκηνή. Και αυτός είναι ο τίτλος, αφορά στις αμερικανικές εκλογές. Πόσο δηλαδή η Αμερική αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε τεντωμένο σκηνή. Είναι σε κάποιες πολιτείες κρίσιμες, 7 τον αριθμό θα τις πούμε τώρα με τον καλεσμένο μας. Τα πράγματα οριακά παίζουν. Το οριακό έχει την αξία του για το ποιος θα εκλεγεί. Μακάρι να ήμασταν τηλεόραση και να μπορούσα να σας δείξω αυτό το εξώφυλλο του περιοδικού, αλλά πέρα από την Αμερική, σε τεντωμένο σκηνή ή, να το πω διαφορετικά, με πάρα πολύ προσοχή παρακολουθεί και όλος ο υπόλοιπος πλανήτης. Γιατί το τι θα ξημερώσει, το ποιος θα βγει, θα έχει τον αντίκτυπό του. Σε κάθε μια χώρα ξεχωριστά, σε Ήπειρο ξεχωριστά, και όλα αυτά θα τα δούμε μαζί με τον κύριο Αλέξανδρο Δεσποτόπουλο, διεθνολόγος. Τον ευχαριστώ θερμά για αυτό. Τι κάνετε, κύριε Δεσποτόπουλε?
Είμαι καλά. Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές μας.
Ελπίζω να είσαστε στην Αθήνα, γιατί είπατε καλημέρα και λέω Παναγία μου, τον πήραμε στις ΗΠΑ και μου πει τώρα ότι είναι ξημερώματα.
Όχι, όχι, όχι. Βρίσκομαι στην Αθήνα.
Κύριε Δεσποτόπουλε.
Στην εξωτική μας Αθήνα. Ναι.
Εξαιρετική η Αθήνα μας. Βλέποντας κάποια πράγματα, είναι εξαιρετική η Αθήνα μας. Λοιπόν, δεν θα σας κάνω την ερώτηση ποια είναι η εκτίμησή σας για το τελικό αποτέλεσμα.
Θα την αφήσουμε για το τέλος.
Νομίζω το τέλος περιμένετε τη σημερινή συζήτηση ή το τέλος της εκλογής.
Τη σημερινή μας συζήτηση θα σας πω τι πιθανολογώ ότι θα γίνει. Νομίζω ότι εισαγωγικά αξίζει να εξηγήσουμε σε κάποιους ακροατές που πιθανά δεν το ξέρουν, το είπατε βέβαια εσείς, ότι στις Ηνωμένες Πολιτείες δεν έχει σημασία ποιος θα βγει πρώτος σε ψήφους, ποιος θα πάρει τις περισσότερες ψήφους. Έχουμε έμεσες εκλογές, δηλαδή η εκλογή του Προέδρου στις Ηνωμένες Πολιτείες είναι έμεση. Υπάρχει ένα σώμα 538 εκλεκτόρων και όποιος πάρει την πλειοψηφία στους εκλέκτορες, 500, δηλαδή 270, εκλέγεται πρόεδρος.
Η κάθε μία πολιτεία έχει τον συγκεκριμένο αριθμό εκλεκτόρων. Ακριβώς. Που έχει να κάνει με τον πληθυσμό της πολιτείας, σωστά?
Σωστά. Που σημαίνει επίσης στη συντριπτική πλειοψηφία, αν εξαιρέσουμε 2 ή 3 πολιτείες, νομίζω 2, όποιος κερδίσει την πολιτεία κερδίζει όλους τους εκλέκτορες.
Ακόμα και αν είναι μία ψήφος διαφορά.
Ακόμα και αν είναι μία ψήφος διαφορά. Για παράδειγμα, όποιος κερδίσει στην Αριζόνα θα πάρει και τους 11 εκλέκτορες. Γι' αυτό και είδαμε, για παράδειγμα, όχι στις τελευταίες, στις προηγούμενες εκλογές, όταν ο κύριος Τραμπ βγήκε πρόεδρος τότε, δεν ήταν πρώτος. Πρώτη ήταν η κυρία Χίλαρη Κλίντον. Όμως κέρδισε πάρα πολλούς εκλέκτορες, διότι κατάφερε και κέρδισε περισσότερες πολιτείες και δει τις λεγόμενες πολιτείες κλειδιά. Και νομίζω εκεί είναι και φέτος το μεγάλο ερώτημα, τι θα γίνει στις 7 περίφημες swing states, στις πολιτείες κλειδιά.
Οι οποίες είναι, να τις θυμίσουμε,
είναι
Πενσιλβάνια πρώτη-πρώτη, νομίζω και εδώ
βεβαίως
γίνεται ο μεγάλος αγώνας.
Να εξηγήσουμε καταρχάς, λέγονται swing states γιατί σε αντίθεση με τις άλλες πολιτείες δεν είναι ταυτισμένες παραδοσιακά με κάποιο κόμμα και αμφιταλαντεύονται σε κάθε εκλογική μάχη, αλλάζουν στρατόπεδο. Η μεγαλύτερη είναι βέβαια η Πενσιλβάνια που έχει 19 εκλέκτορες, γι' αυτό και είναι πολύ σημαντικό να κερδίσει κάποιος στην Πενσιλβάνια, και έχουμε την Τζόρτζια, Αριζόνα, Μίσιγκαν, Νεβάδα, Βόρεια Καρολίνα και Ουισκόνσιν. Όποιος κερδίσει δηλαδή την πλειοψηφία και ειδικά την Πενσιλβάνια που είναι, έχει τις περισσότερες εκλέκτορες, θα ανακηρυχτεί πρόεδρος.
Ναι. ας πούμε, η Νέα Υόρκη, κυρίες και κύριοι, ανεξαρτήτως προσώπου, όποιος και να είναι υποψήφιος ενός στην πρόεδρο, πάντα την παίρνουν δημοκρατική. Αυτό είναι οι λεγόμενοι safe states, δηλαδή είναι αυτές που δεν πρόκειται να αλλάξουν.
Να το πούμε λίγο με δικούς μας όρους. Αν γυρίσουμε στη δεκαετία του 90, για παράδειγμα, ξέραμε ότι τότε η Κρήτη θα βαφτεί πράσινη.
Η Κρήτη ήταν Πασόκ. Ναι, ναι, ναι.
Ακριβώς. Αν είχαμε λοιπόν και εμείς ένα σύστημα εκλεκτόρων, θα ξέραμε ότι όλους τους εκλέκτορες της Κρήτης θα τους έπαιρνε τη δεκαετία του 90 το Πασόκ. Κάπως έτσι λειτουργεί εκεί το σύστημα. Είναι ένα βέβαια πάρα πολύ παλιό σύστημα. Έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον να το μελετήσει κανείς. Για παράδειγμα, γιατί γίνονται τρίτη εκλογές. Διότι ήταν κυρίως αγρότες το 18ο-19ο αιώνα, όταν αποφασίστηκαν αυτά οι Αμερικανοί. Τετάρτη ήταν μια εργάσιμη μέρα που την είχαν παραδοσιακά για τα χωράφια, διακομιδή και τα λοιπά. Κυριακή ήταν μέρα του Θεού, έπρεπε να ταξιδέψουν λοιπόν τη Δευτέρα, να ψηφίσουν Τρίτη, Τετάρτη να γυρίσουν στα χωράφια. Έχει δηλαδή μια ιστορία πίσω αυτό το εκλογικό σύστημα που έχει τεράστιο ενδιαφέρον. Αξίζει να το ψάξει κανείς αν τον ενδιαφέρουν αυτά τα θέματα και του προκινούν τέλος πάντων το ενδιαφέρον.
Ναι. Πάμε λοιπόν τώρα στο έως σήμερα, κοιτώντας πίσω με το μάτι του αναλυτή, βλέποντας και την προεκλογική εκστρατεία, τον λόγο το δημόσιο που χρησιμοποίησαν, τα επιχειρήματά τους, πού στόχευαν. Τι θα λέγατε, ποια είναι η εκτίμησή σας, τι ακολούθησε ο ένας και τι ακολούθησε ο άλλος, κύριε Δεσποτόπουλε?
Αρχικά να πούμε ότι υπήρχε μεγάλη τοξικότητα στην προεκλογική περίοδο.
Και από τις δύο πλευρές, έτσι δεν είναι?
Και από τις δύο πλευρές. Να θυμηθούμε επίσης ότι είχαμε μέχρι και δύο απόπειρες δολοφονίες, είναι μια πολύ έτσι, επικίνδυνη για τον κύριο Τραμπ, και ένα κλίμα αλληλοκατηγοριών και πολύ μεγάλου διχασμού. Δηλαδή αυτή τη στιγμή οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι πραγματικά διχασμένες. Νομίζω ότι ο κύριος Τραμπ επικεντρώθηκε πιο πολύ στα θέματα της οικονομίας και των πολέμων και στο μεταναστευτικό. Δηλαδή έλεγε ότι η οικονομία με μένα θα πάει καλύτερα, ταλανίζονται από τον πληθωρισμό οι Ηνωμένες Πολιτείες. Δηλαδή το πρόβλημα της ακρίβειας δεν είναι μόνο δικό μας. Οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι και αρκετά μεγαλύτερο, μπορώ να πω. Επικεντρώθηκε σε θέματα μεταναστευτικού προσφυγικού και επίσης στα θέματα των πολέμων, λέγοντας ότι να, οι Δημοκρατικοί δεν τα κατάφεραν καλά. Εγώ θα τελειώσω τους πολέμους μέσα σε μια μέρα.
Κρατάω αυτό με τους πολέμους, γιατί μας αφορά στην Ευρώπη και στη Μέση Ανατολή. Αλλά ολοκληρώστε τη σκέψη.
Η Δημοκρατική, η κυρία Χάρης, πιο πολύ έπαιξε και αυτή θέματα οικονομίας. Δεν νομίζω όμως βέβαια εκεί ότι δεν ήταν το δυνατό της χαρτί. Έπαιξε θέματα δικαιωμάτων και θέματα ασφάλειας. Λέγοντας δηλαδή ότι αν έρθει ο Τραμπ στην εξουσία, θα αντιμετωπίσουμε τεράστιες δυσκολίες ως Ηνωμένες Πολιτείες και τίθενται σοβαρά θέματα ασφάλειες και συνεννόησης τέλος πάντων με τους εταίρους μας κτλ. Ότι δηλαδή θα τεθεί η θέση των ΗΠΑ στον κόσμο σε κίνδυνο λόγω των σχέσεων που μπορεί να έχει ο Τραμπ με τον Πούτιν, γενικότερα λόγω του επαναπροσδιορισμού της θέσης Αμερικής στον κόσμο.
Εδώ μεταξύ των δύο, ειδικά για την οικονομία, διέκρινα το εξής. Ο μεν Τραμπ, χρησιμοποιώντας το Make America Great Again και τα σχετικά, που έταζε και αυτός διάφορα για το εσωτερικό της χώρας, στην ουσία ήταν και ένα μήνυμα, αλλά ρωτώ, ήταν ένα μήνυμα για τους δασμούς που θα επιβάλλει. Σαν να λέει, με ένα 60% δασμοί προϊόντα από την Κίνα. Αυτό θα μας εξηγήσετε τι μπορεί να σημαίνει. Τι μπορούν να σημαίνουν αυτοί οι δασμοί για προϊόντα της Ευρώπης. Προς την Ευρώπη. Ή από την Ευρώπη.
Και εδώ, ξέρετε, υπάρχει ένα μεγάλο πρόβλημα. Όσον αφορά την Κίνα, να πούμε ότι το εμπορικό έλλειμμα πέρσι της προς την Κίνα από τις Ηνωμένες Πολιτείες ήταν 400 δις. Άρα, δηλαδή, υπάρχει πρόβλημα για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Είχε κηρύξει εμπορικό πόλεμο ο Τραμπ 18-19 στην Κίνα, με αποτέλεσμα το Πεκίνο πια να όντως να μειώσει τις εμπορικές σχέσεις με τις ΗΠΑ και να γυρίσει προς Βραζιλία, προς Αργεντινή κτλ. Τώρα αυτό που θέλει να κάνει ο πρόεδρος Τραμπ είναι να λέει ότι εγώ θα μεγαλώσω τους δασμούς, διότι και είναι μια πραγματικότητα βέβαια, ότι δεν μπορεί να σηκώσει το ανοιχτό εμπόριο πια η αμερικανική οικονομία με την Κίνα. 400 δις έλλειμμα το χρόνο στο εμπορικό ισοζύγιο είναι ένα τεράστιο ποσό. Απ' την άλλη όμως, Αυτό που πρέπει να καταλάβει η Αμερική είναι ότι το πρόβλημα είναι θέματα αγωνιστικότητας πια. Το οποίο το θέμα αγωνιστικότητας είναι πολύ μεγάλο πρόβλημα, όχι μόνο για τις ΗΠΑ, αλλά και για εμάς.
Ένα λεπτό.
Το μεγαλύτερο όμως πρόβλημα είναι ότι ο πρόεδρος Τραμπ λέει ότι θα φέρω και δασμούς προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, την οποία μας αποκάλεσε μίνι Κίνα. Αυτό θα είναι πρωτοφανές να έχουμε εντός της Δύσης εσωτερικό εμπορικό πόλεμο. Δηλαδή το ότι ο Τραμπ αποκαλεί την Ευρωπαϊκή Ένωση μίνι Κίνα ως προς το εμπόριο και ότι θα φέρω δασμούς κτλ. Είναι ένα μεγάλο πρόβλημα, διότι η Δύση ακριβώς έχει βασίσει τις σχέσεις της στο ανοιχτό εμπόριο και στην συνεργασία. Δεν μπορεί δηλαδή να αντιμετωπίζει τη Γαλλία, τη Γερμανία και την Ελλάδα ακόμα ή την Ιταλία, ναι, όπως αντιμετωπίζει για παράδειγμα την Κίνα.
Ερώτηση. Θα μπορούσε, επειδή το τελευταίο διάστημα ακούμε και για μία προσπάθεια πρώτη απεξάρτησης στρατιωτικής, αμυντικής, οπλικών συστημάτων της Ευρώπης από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ένα, βλέποντας προφανώς προς τα που πάμε, ενδεχομένως κάποια, αν βγει ο Τραμπ. Αυτό θα, και όσον αφορά επίσης και σε αυτό που μόλις μας περιγράψατε για τα προϊόντα και για τη σχέση την εμπορική, θα μπορούσε αυτό να είναι ένα καλό ταρακούνημα τελικά για την Ευρώπη.
Δηλαδή, νομίζω ότι ναι, θα είναι ένα καλό καμπανάκι, διότι στην Ευρώπη δεν έχουμε συνειδητοποιήσει ότι στην πραγματικότητα αυτά που λέει ο κύριος Τραμπ δυνατά είναι πράγματα που ήδη υπολογίζουν στις ΗΠΑ. Δηλαδή και οι δημοκρατικοί τα τελευταία χρόνια συνέχισαν και αύξησαν τους δασμούς προς την Κίνα και είχαν και μια κουβέντα με την Ευρώπη, χωρίς όμως να λάβουν μέτρα, για το πώς πρέπει να αντιμετωπιστεί το εμπορικό τσέλιμα. Αυτή τη στιγμή οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν ένα έλλειμμα 1-3. Είναι τεράστιο. Είναι πολύ μεγάλο. Έχει ξεπεράσει το 1-3 για την ακρίβεια. Άρα προσπαθούν να το αντιμετωπίσουν και είναι βέβαιο ότι δεν θα μείνουν εκεί οι σχέσεις με την Ευρώπη ολόβητες από αυτό. Το δεύτερο είναι ότι η Αμερική πια κατανοεί ότι η Κίνα είναι ο μεγάλος εχθρός. Δεν αποτελεί τώρα η Ρωσία κίνδυνο για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ούτε έχει ανάγκη τα πετρέλαια της Μέσης Ανατολής για την οικονομία της. Η Αμερική εξάγει πλέον φυσικό αέριο, εξάγει ενέργεια. Άρα μετατοπίζοντας το ενδιαφέρον της προς την Κίνα, δεν έχει τέτοιο συμφέρον πια για να συντηρεί τουλάχιστον από μόνη της το ΝΑΤΟ και να ξοδεύει τόσα πολλά για εξοπλισμούς. Απ' την άλλη, η Ευρώπη όλα αυτά τα χρόνια αγόραζε ασφάλεια, αγόραζε οπλικά συστήματα από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, για παράδειγμα, αν εξαιρέσουμε τη Γαλλία, δεν έχουμε αντιπυρηνική προστασία, η οποία η Γαλλία βέβαια έχει ξεκαθαρίσει ότι τα πυρηνικά τα κρατάει για τον εαυτό της και μόνο και μόνο αμυντικά. Και καλά κάνει. Αν ξεκινήσει δηλαδή ένας πύραυλος πυρηνικό από κάπου στον κόσμο για να πλήξει, για παράδειγμα, το Βερολίνο, αν το ΝΑΤΟ δηλαδή οι Αμερικανοί δεν πατήσουν το κουμπί να ενεργοποιηθούν τα αμερικανικά πυρηνικά, η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει δική της αντιπυρηνική προστασία. Όλα αυτά θα πρέπει να μας απασχολήσουν πια.
Ναι. Κύριε Δεσποτόπουλε, να πάμε σε ένα άλλο πιο συγκεκριμένο κομμάτι που πλέον μιλάμε για την Ευρώπη. Να μην θυμηθούμε τώρα μου ήρθε στο μυαλό και το εκφράζω, η συγκεκριμένη άποψη του Τραμπ, για παράδειγμα, για το ΝΑΤΟ, πόσο γερασμένο είναι, και την απειλή ότι ενδεχομένως να πάρει τη χώρα του και να φύγει. Και δεν ξέρω βέβαια κατά πόσο εφικτό είναι αυτό, αλλά τέλος πάντων το έχει πει και είμαστε όλοι μέρος του ΝΑΤΟ. Θα ήθελα όμως και με αφορμή αυτό να δούμε πόσο θα επηρεάσει η εκλογή Τραμπ, η εκλογή Κάμαλα Χάρις, τις σχέσεις Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών, Ελλάδας-Τουρκίας, Τουρκίας-Ηνωμένων Πολιτειών. Εδώ είναι ίσως το πιο άμεσο κομμάτι που κοιτάζουμε. Από την πλευρά της Ελλάδας, μέσω της πληροφορίας λένε ότι εμείς δεν έχουμε κανένα πρόβλημα, μπορούμε να συνεργαστούμε και με τους δύο. Έχουν χτιστεί ούτως ή άλλως, γιατί όταν πήγε ο Έλληνας Πρωθυπουργός κ. Σιγέρη και μίλησε στο Κογκρέσο, θυμόμαστε εκείνη την ημέρα, ιστορική ημέρα θα έλεγα εγώ, χειροκροτήθηκε και από Δημοκρατικούς και από Ρεπουμπλικάνους. Τώρα όμως εδώ, τι μπορεί να γίνει, τι μπορεί να σημαίνει η εκλογή για κάθε ένα ξεχωριστά, συγγνώμη.
Έχουμε ένα τελείως διαφορετικό πλαίσιο από ό,τι είχαμε στην πρώτη προεδρία του Τραμπ. Θέλω να πω δηλαδή ότι οι σχέσεις των ΗΠΑ με την Ελλάδα έχουν αναπτυχθεί πάρα πολύ τα τελευταία χρόνια και αυτό μας έχει δώσει και ένα πλέγμα ασφάλειας, διότι δεν έχουν αναπτυχθεί μόνο οικονομικά, εμπορικά, ενεργειακά, να τονίσω. Δηλαδή υποδεχόμαστε αμερικανικό φυσικό αέριο, έχουμε κάνει σταθμούς υποδοχής, δηλαδή έχουμε αναπτύξει πάρα πολύ σχέσεις μας, αλλά έχουμε αναπτύξει σχέσεις μας και αμυντικά. μέσα από τις συνεργασίες της βάσης και τη στρατιωτική αμυντική συνεργασία. Κάτι το οποίο βέβαια έχει θορυβήσει η Τουρκία και έχει δημιουργήσει και εκνευρισμό στην Άγκυρα, η οποία μας κατηγορεί ότι έχουμε γεμίσει αμερικανικές βάσεις. Ναι. Το οποίο δεν ισχύει βέβαια.
Ναι.
Απλά αναπτύξαμε περαιτέρω τις σχέσεις μας. Άρα το σημερινό πλαίσιο είναι πολύ καλύτερο από ό,τι ήταν τότε σε σχέσεις μας με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Μην ξεχνάμε ότι οι κυρώσεις για τις για τις Τουρκία τις Ηνωμένες Πολιτείες, για την αποβολή της από το πρόγραμμα των F-35 και την ένταξή της κυρώσεις των εχθρών, όπως λέμε, κυρώσεις ΚΑΤΣ, έγιναν επί προεδρίας Τραμπ. Διότι υπάρχει μια πάγια εξωτερική πολιτική που δεν θέλει αναθεωρητισμούς εντός του ΝΑΤΟ και κυρίως αυτό το βλέμμα το παίζω λίγο και με Ρωσία, παίζω λίγο και με Κίνα και ανήκω λίγο και στη Δύση, που δεν πρόκειται να αλλάξει οποιοδήποτε και αν είναι πρόεδρος στις ΗΠΑ. Άρα πράγματι εμείς δεν έχουμε πια, ειδικά μετά την πολιτική των τελευταίων ετών, κανένα ιδιαίτερο άγχος, καμία ιδιαίτερη αγωνία αν θα βγει ο κύριος Τραμπ ή η κυρία Κάμαλα Χάρις. Έχουμε πιθανά κάποια προτίμηση, αλλά δεν, ξέρετε, δεν επηρεάζεται. Δεν, μπαίνει το βαθύ κράτος μετά. Οι Αμερικανοί θα δουν πάνω απ' όλα το συμφέρον τους. Όσο εμείς καταφέρνουμε και ταυτίζουμε εμπορικά, αμυντικά συμφέροντα, ενεργειακά κτλ., δεν έχουμε κανένα λόγο να αγωνιούμε. Για την Ευρώπη τα πράγματα είναι λίγο διαφορετικά. Στο κομμάτι του εμπορίου φαίνεται ότι ο κύριος Τραμπ θα λειτουργήσει πιο επιθετικά. Το έκανε με την Κίνα. Και εκεί ίσως είναι και μια καλή αφορμή να ξυπνήσει και η Ευρώπη και να αρχίσει και η Ευρώπη να κοιτάει τα του οίκου της και πώς να έχει μια μεγαλύτερη συνεργασία για να μπορεί να αναχαιτίζει τέτοιες απειλές από όπου και αν προέρχονται.
Με αυτό σκεφτόμουν, γι' αυτό και σας έκανα την ερώτηση, μήπως ήρθε η ώρα και η Ευρώπη να σταθεί λίγο περισσότερο στα πόδια της. Η σχέση Τραμπ...
Να θες το πω στο μικρό κόσμο το δικό μας. Η Ευρώπη, για παράδειγμα, έχει αποφασίσει και έχει πάρα πολλούς κανονισμούς για την αγροτική παραγωγή. Την ίδια στιγμή όμως εισάγουμε από τρίτες χώρες χωρίς να μπορούμε να ελέγξουμε την εφαρμογή των κανονισμών εδώ. Δηλαδή και έχουμε φτάσει σημείο στα ελληνικά σούπερ μάρκετ να έχουμε σκόρδα από την Κίνα και λεμόνια Αργεντινής, τα οποία μια χαρά θα είναι, εγώ δεν λέω ότι είναι καλά. Αλλά την ίδια στιγμή ζητάμε από τον Έλληνα αγρότη, λόγω της ευρωπαϊκής πολιτικής, να έχει ηλεκτροκίνητο τρακτέρ, να χρησιμοποιήσει συγκεκριμένα λιπάσματα και καλώς τα ζητάμε. Αλλά την ίδια στιγμή δεν μπορούμε να ελέγξουμε αν αυτές οι ευρωπαϊκές προδιαγραφές τηρούνται στον υπόλοιπο πλανήτη από όπου εισάγουμε αρθρώα τρόφιμα και προϊόντα. Αυτά κάποια στιγμή η Ευρώπη θα πρέπει να τα δει. Αυτή η λογική, ειδικά των μεγάλων βιομηχανικών χωρών, ότι δείχνουν μια ευελιξία προκειμένου να μπορώ να εξάγω πιο εύκολα, τελικά οδηγεί την Ευρώπη σε μαρασμό. Αυτά θα πρέπει να αντιμετωπιστούν. Ίσως λοιπόν μια πολιτική πιο έτσι διεκδικητική από τις Ηνωμένες Πολιτείες αναγκάσει την Ευρώπη να ξυπνήσει από τον λίθαργο που βρίσκεται και να λειτουργήσει ως ένα σύνολο να προασπίσει και τα οικονομικά της συμφέροντα και τα γεωπολιτικά της συμφέροντα.
Θέλω να σας κάνω την εξής ερώτηση. Αν μπορώ να πάμε τώρα σε τίτλους ειδήσεων και μια τελευταία ερώτηση να σας την κάνω μετά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για το χρόνο σας. Η ερώτηση μετά θα είναι, αυτή και η δική μου η απορία για να είμαι ειλικρινής, πολύ προσωπική κιόλας, πώς ένας άνθρωπος σαν τον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος έχει στην πλάτη του αυτή τη στιγμή δίκες και ανοιχτές δικαστικές υποθέσεις.
Έχει καταδικαστεί κιόλας, έχει και καταδίκες.
Ακριβώς, και καταδίκες. Για σεξουαλική κακοποίηση, για το Καπιτόλιο, για το πραξικόπημα. Έχει επίσης φακέλους με απόρριτα έγγραφα που πηγαίνουν έρχονταν. Πώς είναι δυνατόν να ξανά είναι υποψήφιος και να έχει, από ό,τι φαίνεται 50-50, μεγάλο μέρος των ψηφοφόρων στο πλευρό
του. Είναι ένας από τους δύο που θα είναι ο επόμενος Αμερικανός πρόεδρος.
Δώστε μου 2-3 λεπτά, όχι παραπάνω, σας το υπόσχομαι και θα γυρίσω να μου δώσω την απάντηση. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Δεσποτόπουλο. Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος, διεθνολόγος. Τίτλοι ειδήσεων αμέσως τώρα, εμείς, κυρίες και κύριοι, θα επιστρέψουμε σε λίγα λεπτά, όπως σας είπαμε. Είμαστε εδώ στο πρώτο πρόγραμμα, κυρίες και κύριοι συντονισμένοι, και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέα που κάνουμε όλοι μαζί. Είναι ο Γιάννης Πρίντεζης στη ρύθμιση του ήχου. Είναι η Ραπανανίδου στις μουσικές επιλογές. Είναι σήμερα σύμπραξης, όπως και αύριο, λόγω της επικαιρότητας, και η Γιάννα Αρφάνη και η Βασιλική Κολτσίδα στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής. Είμαι η Χριστίνα Βίδου, κάθε μέρα μαζί 10 με 11 και συνομιλούμε με τον κύριο Αλέξανδρο Δεσποτόπουλο, ο οποίος είναι διεθνολόγος. Και έλεγα, με αφορμή και όλα αυτά που διαβάζω, κύριε Δεσποτόπουλο, ότι αυτή αυτή τη στιγμή έχουν στηθεί γύρω από το κτίριο, από διάφορα κτίρια που καταμετρώνται ψήφοι, μεταλλικοί φράκτες ασφαλείας, γιατί όλοι προετοιμάζονται για ενδεχόμενες ταραχές. Ο ίδιος ο Τραμπ το Σέρος έχει αφήσει να εννοηθεί ότι μάλλον θα αμφισβητήσει το αποτέλεσμα αν δεν είναι υπέρ του. Και έχουμε το Καπιτόλιο πολύ έντονα εκείνη την ημέρα απίστευτη στο μυαλό μας.
Άρα για πρώτη φορά νομίζω, με μια μικρή επιφύλαξη το λέω, αλλά μάλλον έτσι είναι, σε αμερικανικές εκλογές έχουμε κάγκελα που μπήκαν χθες έξω από το Λευκό Οίκο. Αυτό είναι κάτι το πρωτοφανές και μεγάλες εξέδρες, όχι για να πανηγυρίσει κάποιος, για να μην υπάρχει δυνατότητα οπτικής επαφής, επίθεση, οτιδήποτε.
Είναι σαν να τους βάζουν εμπόδια, δηλαδή να το πούμε πάρα πολύ έτσι απλά και πιο, ίσως το λέτε πάντοτε ωραία και επιστημονικά, για να μην περάσει κανείς. Φοβούνται ότι θα γίνει, θα δούμε αντίστοιχες εικόνες.
Ναι, γιατί έχουμε το Καπιτόλιο, το παρελθόν. Δεν είναι κάτι που είναι θεωρίας, είναι κάτι που το έχει ζήσει πρακτικά η Αμερική.
Δεν θα κρίνω την πολιτική του Τραμπ. Γιατί δεν μπορώ κιόλας. Δεν είναι και στο γνωστικό μου αντικείμενο. Όμως αυτό που μπορώ να αναρωτιέμαι είναι αυτό που σας έκανε την ερώτηση και νωρίτερα. Πώς είναι λοιπόν αυτός ο άνθρωπος με αυτές τις καταδίκες, κάποιες και κάποιες άλλες ανοιχτές δικαστικές υποθέσεις εξέλιξη, να κατεβαίνει υποψήφιος? Τι θέλεις από έναν πολιτικό? Θα μου πει τώρα, Χριστίνα, τι είσαι, θεροβάμων? Εντάξει, έχετε δίκιο. Να είναι καθαρός, να σου εμπνέει εμπιστοσύνη. Το καθαρός σε όλα δηλαδή, άρα να τον πιστεύεις. Έναν άνθρωπο ο οποίος έχει κάνει όλα αυτά, μπορεί ο ψηφοφόρος να τον πιστέψει και πώς το έχει καταφέρει αυτό?
Ζούμε σε μια περίοδο που η κρίση αντιμετωπίζει την παρακμή. Υπάρχουν μεγάλες κοινωνικές ανισότητες, οικονομικές ανισότητες, με αποτέλεσμα να βλέπουμε στη Δύση φαινόμενα λαϊκισμού και εθνικισμού να επιβραβεύονται από τους ψηφοφόρους οι οποίοι σε μεγάλο βαθμό ψηφίζουν αντισυστημικά. Το έχουμε δει να γίνεται στη Γαλλία με την κυρία Λεπέν. Η κυρία Μελώνη βρέθηκε στο τιμόνι της εξουσίας της Ιταλίας. Βλέπουμε γενικά στον πλανήτη να κυριαρχούν φωνές οι οποίες υπόσχονται εύκολες λύσεις και οι οποίες τέλος πάντων τάζουν, παραπληροφορούν, χρησιμοποιούν ψέματα και δίνουν στον κόσμο μία ελπίδα. Διότι όταν υπάρχουν τέτοιες ανισότητες και τέτοια κατρακύλα οικονομική στο δυτικό κόσμο, αναγκαστικά ο ψηφοφόρος προσπαθεί να καταπιαστεί από κάπου. Να θυμηθούμε ότι το 98-99 οι G7 είχαν περίπου το 67% του παγκόσμιου ΑΕΠ. Σήμερα με το ζόρι φτάνει το 40%. Όταν η Κίνα κοντεύει να ξεπεράσει το 20. Ναι. Να το πω και με ένα παράδειγμα δικό μας. Δεν ψήφισαν κάποτε οι Έλληνες, δεν δώσανε διψήφιο αριθμό ψήφων στη Χρυσή Αυγή, διότι ξαφνικά έγιναν ναζιστές ή ακραίοι κτλ. Οι περισσότεροι, εγώ εκτιμώ ότι ήταν οι απογοητευμένοι ψηφοφόροι που γύρισαν την πλάτη στα λεγόμενα συστημικά πρόσωπα, συστημικά κόμματα, συστημικές πολιτικές, ελπίζοντας κάτι. Ακόμα και η εκλογή για μένα του κυρίου Κασελάκη στο ΣΥΡΙΖΑ τότε, όταν βγήκε πρόεδρος, ήταν μια επιλογή ψηφοφόρων προς το άγνωστο, διότι ήλπιζαν ότι κάτι το καινούργιο, ακόμα και αν είναι άγνωστο, θα τους φέρει κάτι καλύτερο. Και επίσης να πούμε και αυτό για να μην αδικήσουμε και την υποψηφιότητα του κυρίου Τραμπ, στην οικονομία στην πρώτη θητεία του δεν τα πήγε άσχημα. Η οικονομία αμερικανική πήγε καλύτερα.
Μα νομίζω ότι εκεί χτυπάει και εκεί με εκεί χτυπάει. Λέω, αυτό είναι το μεγαλύτερο του όπλο. Ακριβώς. Αυτή τη στιγμή
και
προς τους πολίτες.
Μέχρι να έρθει ο COVID, θυμόμαστε, ναι, ότι στις δημοσκοπήσεις ήταν πολύ μπροστά, ναι, και οι δημοκρατικοί διάλεξαν τον Biden ως έναν κάποιες ηλικίες υποψήφιο, θεωρώντας ότι είναι μια μάχη χαμένη και ότι τέλος πάντων πάμε να δώσουμε τη μάχη μας. Όλοι προεξοφλούσαν μέχρι τον COVID ότι λόγω της καλής κατάστασης στην αμερικανική οικονομία θα επανεκλέγεται τότε ο κύριος Τραμπ. Κατάλαβα που δεν έγινε λόγω του COVID κυρίως και λόγω του τρόπου που χειρίστηκε την πανδημία.
Θυμόμαστε όλοι τις χλωρίνες και όλα τα υπόλοιπα και τα μην κάνετε τα εμβόλια και τα σχετικά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Δεσποδόπουλε. Να είστε καλά.
Κάτι τελευταίο. Μην βιαστούμε να βγάλουμε συμπέρασμα αν δεν μπει μέσα και η επιστολική ψήφος. Να θυμίσουμε στις τελευταίες εκλογές ότι κοιμηθήκαμε με πρόεδρο Τραμπ και ξυπνήσαμε με πρόεδρο Biden λόγω της επιστολικής ψήφου. Μην διαφθούμε.
Πότε πιστεύετε θα έχουμε αποτέλεσμα?
Εάν στις πολιτείες κλειδιά έχουμε κάποια ξεκάθαρη επικράτηση κάποιου υποψηφίου σύντομα, εάν όχι, πιθανά να χρειαστεί να έχουμε και πάλι όπως και στις τελευταίες εκλογές δικαστικές περιπέτειες, οπότε εκεί θα χρειαστούν μέρες.
Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Δηλαδή, αν μπούμε σε μια λογική καταμετρήσεων στην Πενσιλβάνια και τα λοιπά, θα είναι κάτι που θα μας ταλαιπωρήσει μέρες. Αν όχι, πιστεύω ότι θα ξέρουμε μέχρι αύριο το απόγευμα, θα έχουμε εικόνα
Μάλιστα.
καθαρή.
Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Δεσποδόπουλε. Να είστε καλά.
Να είστε καλά.
Είναι αυτές οι ώρες, κυρίες και κύριοι, και είναι αυτή η μέρα και η σημερινή και η αυριανή που θα είναι γεμάτη από τις αμερικανικές εκλογές και εμείς, όλο δηλαδή το πρώτο πρόγραμμα, σε μια διαρκή ενημέρωση και σύνδεση με τους απεσταλμένους, τους ανταποκριτές, τους ανθρώπους μας εκεί στις Ηνωμένες Πολιτείες. Running out of ways to make you see. I want you to stay here beside me. I won't be okay and I won't pretend I are. So just tell me today I take my heart. Please take my heart. Please take my heart. Please take my heart. Please take my heart. Just say yes. Just say this. Εδώ λοιπόν είμαστε συντονισμένοι, πλησιάζει παρά 20, όχι είναι παρά 20 κυρίες και κύριοι, και σας έλεγα και νωρίτερα ότι ένα από τα θέματα το σοβαρότερο, τα δύο σοβαρότερα νομίζω της κοινωνίας μας αν θέλουμε να κοιτάξουμε βαθιά μέσα, είναι αυτό που και χθες παρουσιάσαμε με την βοήθεια του Υφυπουργού Υγείας, τον κύριο Βαρτζόπουλου, τι γίνεται με το αλκοόλ, τι γίνεται με τα καπνικά προϊόντα, τι γίνεται με τα νέα τα παιδιά και την εύκολη χρήση, εύκολη πρόσβαση που έχουν προς αυτά, άρα και εύκολη χρήση. Θα δούμε την άλλη εβδομάδα το προσχέδιο αυτό που μας ανακοίνωσε ο κύριος Βαρτζόπουλος. Και το άλλο ζήτημα είναι τι γίνεται με τον κώδικα οδηγής κυκλοφορίας. Θεωρούσα ότι τέλος Οκτωβρίου θα τον είχαμε έτοιμο γιατί είχε παρουσιαστεί. Είμαστε, θα μου πεις, έλα Χριστίνα, πέμπτη μέρα του Νοεμβρίου είναι και ακόμα κοκ δεν έχουμε. Και το νέο κοκ, για να είμαι και πιο σωστή. Έχουμε όμως ένα παιδί 12 ετών, να αυτή τη στιγμή να βρίσκεται στη μονάδα εντατικής θεραπείας. Οδηγούσε πατίνι. Δεν θα κάτσουμε να κοιτάξουμε. Η σκέψη μας είναι η πρώτη και εκεί θα μείνει. Το παιδί να γίνει γρήγορα καλά. Να επιστρέψει πίσω στην οικογένειά του, ούτε που μπορώ να διανοηθώ αυτή τη στιγμή τις σκέψεις αυτής της οικογένειας. Να κοιτάξουμε όμως τι γίνεται με το πλαίσιο που υπάρχει για τα πατίνια και με το πώς εμείς οι οδηγοί τα υπολογίζουμε. Δεν είναι μόνο ένας που ξαφνικά επειδή πήρε το πατίνι φταίει. Δεν φταίει μόνο το πατίνι και σε συγκεκριμένη περίπτωση νομίζω ότι δεν έφταιγε και το παιδί. Το θέμα όμως είναι η δική μας συνοτροπία. Κωνσταντίνος Μαρκουίζος κοντά μας, τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι σύμβουλος οδικής ασφάλειας στην περιφέρεια. Αν μη τι άλλο έχουμε κάνει συζητήσεις. Αν μη τι άλλο μιλάει μαζί με τον πατέρα του, τον γνωστό Ιαβέρη Τζούνιορ ο ένας, ο Ιαβέρης ο άλλος, για τη γενοκτονία που έχουμε κάθε μέρα στους δρόμους. Το πόσο ξαφνικά απορούμε για κάτι όταν έχουμε τόσους θανάτους. Αλλά ακόμα τίποτα. Ο νέος κώδικας δεν έχει φτιαχτεί, κύριε Ιαβέρη. Τι κάνετε, καλή σας ημέρα.
Καλημέρα, καλά είμαι. Ελπίζουμε να αναρρώσει σύντομα το παιδί αυτό το οποίο βρέθηκε στη δύσκολη θέση και του τραυματισμού της εμπλοκής.
Και
όπως είπατε, παρότι οδηγούσε πατίνι το παιδί αυτό, το οποίο ήταν και πολύ μικρό, μωρά τα θεωρώ εγώ αυτά τα 12χρονα και τα 13χρονα, ακόμα δεν έχουν προλάβει να βγουν από το αυγό τους εισαγωγικά, Ήταν ενόγμα το παιδί προφανώς, σύμφωνα με το ρεπορτάζ. Έτσι. Δηλαδή πρέπει να καταλάβουμε όλοι ότι όπως και να έχει, είτε με πατίνι είτε ακόμα και πεζή, διότι το παιδί θα μπορούσε να πεζό στη διάβαση αυτή της Μεσογείων, όπου σύμφωνα με το ρεπορτάζ παραβιάστηκε η χρησιμοτοδότης.
Ναι.
Είναι ευάλωτοι χρήστες, ιδίως οι πεζοί, οι ποδηλάτες και τα παιδιά που κάνουν πατίνι, και δεν είναι παιχνίδια αυτά.
Ναι.
Η γενοκτονία που λέμε πραγματικά συντελείται εδώ και χρόνια με θύματα μικρά παιδιά. Αποδεικνύεται με το 12χρονο, το οποίο αυτή τη στιγμή οι γονείς είναι ένα Γολγοθά, βρίσκονται σε μια κατάσταση πολύ κρίσιμη. Παίζεται όλη η οικογένειά τους και η ζωή τους από αυτό το αποτέλεσμα, το τι θα γίνει με το παιδί. Έτσι και υπάρχουν πάρα πολλές μανούλες και πάρα πολλοί μπαμπάδες που έχουν χάσει τα καμάρια τους, τα διαμάντια τους, τα πιο σημαντικά τους θησαυρούς τους στον δρόμο, δυστυχώς.
Ναι.
Θεωρώ λοιπόν, επειδή μας ακούει ο κόσμος, το θέμα δεν είναι να καταλογίσουμε ευθύνες ούτε να δημιουργήσουμε ενοχές σε κάποιον. Το ζητούμε να αντιληφθεί ο καθένας από εμάς πόσο τελικά επικίνδυνο είναι το να βγαίνουμε στον δρόμο με όποιον τρόπο. Και να προφυλασσόμαστε, να προφυλάσσουμε τη ζωή μας, να αγαπάμε τον εαυτό μας και να φροντίζουμε κάθε φορά που θα μετακινηθούμε να είμαστε 100% προσιλωμένοι σε αυτό που κάνουμε. Εγώ θα σας πω απλά ότι περνώντας έναν δρόμο με διάβαση ακόμα, με πράσινο φανάρι για τον πεζό και με κόκκινη για τα αυτοκίνητα, εάν δεν σιγουρευτώ ότι όλοι σταμάτησαν, να τους έχω κοιτάξει ότι είναι σταματημένοι και τα από πίσω αυτοκίνητα που έρχονται ότι έχουν αρχίσει και φρενάρουν, δεν ξεκινάω να περάσω τη διασταύρωση. Διότι υπάρχει πάρα πολύ κόσμος αφηρημένος, είτε στο κινητό του,
είτε με
τα προβλήματά του που έχει και σκέφτεται αυτά που θέλει να, που τον απασχολούν, οικονομικά προβλήματα, το καταλαβαίνω, το κατανοώ, όλοι τα έχουν. Αλλά πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι από τη στιγμή που ξεκινάει το αυτοκίνητο και αναπτύσσει μια ταχύτητα, αναπτύσσει παράλληλα την ορμή. Αυτή η ορμή είναι που σκοτώνει. Ας πηγαίνουμε αργά και προσεκτικά.
Ναι. Δηλαδή, ανεξαρτήτως είμαστε σωστοί στο φωτεινό σηματοδότη, πριν πατήσουμε λίγο γκάζι, βάλουμε πρώτη δεξιά, αριστερά, πολλές φορές δεν ξέρεις από πού θα σου έρθει. Είτε είναι ποδήλατο, είτε είναι πατίνι, είτε είναι μηχανάκι.
Εγώ θα σας πω ότι προχθές την Κυριακή παραβίασε ένας εγκληματίας στον ερυθρό σηματοδότη. Ευτυχώς πήγαινα σιγά. Φρέναρα πάρα πολύ απότομα το αυτοκίνητό μου, μπήκε το ABS, μου έδωσε τη δυνατότητα να κατευθύνω παράλληλα το αυτοκίνητο και γλιτώσαμε στο παρατσάκ. Δηλαδή έτρεμα για 2 ώρες μετά για το τι θα μπορούσε να έχει συμβεί, εάν εκεί ήταν ένα μηχανάκι με έναν 16χρονο που δεν είχε καμία εμπειρία και δεν θα μπορούσε να αποφύγει, εννοείται, θα πήγαινε και πιο γρήγορα προφανώς, και γενικότερα μια καθημερινότητα ο οποίος τύπος με κοίταζε και αποχαυνωμένος. Γιατί του έλεγα που πας ρε άνθρωπε.
Ναι, ναι.
Θα μας σκοτώσεις.
Επιτρέψτε μου, αν δεν είναι καθόλου αυτό που θα πω και ελπίζω να το κατανοήσουν και να μην πέσουν, αν υπήρχε περίπτωση να ήταν γυναίκα στη θέση σας, εγώ για παράδειγμα, και τολμούσα να πω που πας άνθρωπε, είχα δίκιο. Ξέρετε πόσες φορές έχω δίκιο σε τέτοια περιστατικά.
Ναι, ποια, αυτό,
δεν τολμάω να μιλήσω.
Ακούστε, σε αυτό και εγώ βγήκα. Ούτε έβρισα.
Τίποτα, ευγένεια.
Δεν ήμουνα ευγενής με το τι κάνετε, κύριε, αλλά πού πας ρε άνθρωπε, θα μας σκοτώσεις. Δεν του είπα κάτι άλλο, δεν το συνεχίζει εκεί πέρα. Και κακώς η αλήθεια είναι ότι ήμουνα πάρα πολύ ταραγμένος. Μου λέει αυτή η ιστορία, γιατί τώρα μπροστά μου να συμβαίνει αυτό το πράγμα, δεν βρίζεις. Δεν αντιμιλάς, δεν γενικότερα δεν κάνεις κίνηση η οποία μπορεί να δημιουργήσει άλλες καταστάσεις, γιατί ποτέ δεν ξέρεις ποιος είναι ο άλλος. Δεν βγήκε επιθετικά, επουδενή. Κατάλαβε ο άλλος βέβαια στο τέλος ότι είχε κάνει ο άνθρωπος, ζήτησε και συγγνώμη. Αλλά οκ, okay, θέλω να δώσω να καταλάβουν ότι ακόμα και πράσινο να έχεις, πρέπει να προσέξεις τελικά.
Ναι.
Ακόμα και προτεραιότητα να έχεις όταν ο άλλος κοιτάζει το κινητό του και περνάει το stop χωρίς να το δει. Υπάρχουν και άλλοι λόγοι, έτσι. Μπορεί να έχει παρκάρει ένα φορτηγό μπροστά στο stop να μην το έχει δει. Μπορεί να έχουν φυτρώσει τα φύλλα από τον κήπο μέσα και να έχουν καλύψει τη σήμανση. Δηλαδή είναι πράγματα τα οποία καθημερινά συμβαίνουν. Mm-hmm. Και να πω ότι, επειδή μας ακούνε σίγουρα και οι γονείς, να μην παίρνουν στα παιδιά τους τα πατίνια ως παιχνίδια τα οποία τους τα δίνουν στα 13χρονα και στα 14χρονα να κυκλοφορήσουν σε ένα κοινόβιο το οποίο είναι άκρος επικίνδυνο. Και να θεωρούν ότι κανείς από αυτούς που σκοτώθηκε, αυτούς που σκότωσε, δεν πίστευαν το πρωί που ξύπνησαν και σηκώθηκαν να πάνε στις δουλειές τους ότι θα σκοτώσουν ή θα σκοτωθούν. Κανένας δεν το πίστευε.
Ναι, ναι,
άρα είμαστε όλοι μέρος του προβλήματος. Δεν μπορεί κάποιος να βγάλει την ουρά του. Απεκτοφτές ή δευτές. Μπορεί να περνάς το πράσινο. Να σε κόψει ο άλλος. Πρόσεχε, κοίταξε δεξιά-αριστερά. Συμβεβαιώσε ότι ο άλλος περνάει. Ελάττωσε ταχύτητά σου, μείωσε την ορμή σου, γιατί η ορμή σκοτώνει. Οι δυνάμεις που διέπουν την κίνηση είναι αυτές που συντριβούν τα σώματα. Έτσι. Και με πολύ μεγάλη προσοχή και σεβασμό στην οικογένειά μας, στα παιδιά μας όσοι έχουμε, στους γονείς μας όσοι έχουμε, να γυρνάμε να βλέπουμε τα αγαπημένα μας πρόσωπα. Υπάρχει άλλος τρόπος πιο εύκολος από το να σκοτωθεί κάποιος από ένα τροχαίο δυστύχημα, έτσι.
Ναι, πραγματικά. Πάντως, το ενθαρρυντικό, ξέρετε, που βλέπω είναι και στα μηνύματα αυτή τη στιγμή των ακροατών, που σαν να έχει περάσει πια στη συνείδησή μας, ότι δεν είναι μόνο τα παιδιά, οι ανήλικες, με τώρα που μιλάμε για τα πατίνια, είμαστε εμείς κυρίως οι ενήλικες. Οι ενήλικες και το πόσο τα χειριζόμαστε όλα αυτά, τι κουλτούρα έχουμε, συγγνώμη, τι κουλτούρα έχουμε για όλα αυτά. Τέλος πάντων.
Σε αυτό πάνω, άλλη θα επιμείνω στο ότι δεν πρέπει να αποδώσουμε ευθύνες και να κατηγορούμε, γιατί ο καθένας από εμάς έχει προσλαμβάνουσες. Απλά έχουμε την ευκαιρία πλέον, οι νέοι γονείς, οι άνθρωποι οι οποίοι τώρα κάνουν παιδιά ή έχουν έφηβους παιδιά, επειδή υπάρχει η πληροφόρηση, υπάρχει ενημέρωση που δεν υπήρχε τόσο έντονη στο παρελθόν, θα το τολμήσω να πω, αν και δεν αρκεί, θέλει πολύ περισσότερο, είναι πιο ευαισθητοποιημένοι και ας φροντίσουν, ας πούμε, πήγα σε σχολείο για τον αγιασμό στην αρχή της σχολικής χρονιάς και είδα πολλούς γονείς με μοτοσυκλέτες χωρίς κράνος και τα παιδάκια τους επίσης χωρίς κράνος επάνω. Τι άλλο να πεις?
Ναι.
Τι άλλο να πεις? Δηλαδή, εγώ δεν θα τον ξαναδώ αυτόν τον άνθρωπο. Δεν τον έχω καθημερινά μέσα στο σπίτι μου. Εκείνος θα βρεθεί στην πάρα πολύ δύσκολη, μη διαχειρίσιμη θέση. Γιατί κανείς από εμάς δεν είναι έτοιμος να διαχειριστεί μια εμπλοκή. Δεν μιλάμε μόνο για θάνατο. Μιλάμε για αναπηρίες. Μιλάμε για καθυλωμένα άτομα σε κρεβάτια για μια ζωή με καθαρό μυαλό. Μιλάμε για καθυλωμένα άτομα σε αμαξίδια τα οποία σε μια μη προσβάσιμη πολιτεία, κοινωνία, θα πρέπει να βιώσει αυτήν τη φυλακή. Με όποιον τρόπο και όσο δυνατός χαρακτήρας και να είναι και να έχει το ψυχικό σθένος να επιβιώσει, ας πούμε, κάνοντας πράγματα, δεν θα είναι ποτέ όπως πριν.
Ναι. Αυτό που θα πρέπει να... Δεν ξέρω τώρα, νέος κώδικας οδικής κυκλοφορίας, αν κάποια πράγματα τουλάχιστον θα τα έχει μέσα. Αυτονόητα, ναι, ενδεχομένως. Και έχει αργήσει, δεν έχει αργήσει, κυρία?
Είναι σε διαβούλευση. Περίπου στο τέλος του χρόνου θα έρθει. Από ό,τι γνωρίζω, γιατί δεν είναι σε αρμοδιότητές μας, είναι σε αρμοδιότητες του Υπουργείου
Μεταφορών.
Ο κύριος Οικονόμου ανακοίνωσε ότι είναι σε διαβούλευση μια εκτελεστική επιτροπή που είναι παρόν. Οπότε υπάρχει μια διαδικασία έτσι ώστε να τροποποιηθούν πράγματα τα οποία είναι τοποθετηθούν σωστά. Νομίζω στο τέλος του χρόνου θα πάει προς ψήφιση στη Βουλή. Σίγουρα έχει κάποιες αλλαγές σημαντικές. Για μένα είναι, να σας πω, την ίδια μέρα που έτυχε με το στόπ την Κυριακή, μπροστά μου, στα μάτια μου, στο κέντρο της Κηφισιάς, πηγαίνοντας εγώ με 30-35 χιλιόμετρα μάξ, θα σας πω, έχω αφήσει ένα αυτοκίνητο περνάει μπροστά μου και αυτό αναπτύσσει με 40-45, όχι υπερβολικά, έτσι, 40-45. Λοιπόν, πετάχτηκε ένα σκυλάκι που κρατούσε ένα κοριτσάκι και ήμουν μάρτυρα μια κατάσταση, ας πούμε, εδώ δράματος. Ψυχικό σοκ για το κοριτσάκι που πέθανε το σκυλί του στα χέρια του. Πήγαινε με 45. Ήταν εντός ορίου. Άρα το 30. Επειδή το κάνουμε και εμείς σε πρακτικό επίπεδο, κάποιος να δει ότι δεν μπορεί να σταματήσει ούτε καν με 40. Ας μην κλεβάζουμε το όριο 30 που θα μπούμε στον αστικό και δημοτικό ιστό, στους δρόμους που είναι οι γειτονιές, που μεγαλώνουν τα παιδιά, που κάνουν βόλτα σε σκυλάκια, που βγαίνουν οι μανούλες με τα καροτσάκια, που βγαίνει ο παππούς με το πι, που βγαίνει ο καθένας από εμάς να κάνει μια βόλτα. Ας μειώσουμε λίγο την ορμή μας. Και πραγματικά το 30 είναι η οριακή. Εγώ το έχω κάνει πάνω από 20.000 φορές το τεστ αυτό στα μαθήματα από το 90 κάτι. Και δεν έχω καταφέρει ποτέ να σταματήσω με 40 χιλιόμετρα όταν με πεταχτεί στα 8 μέτρα, στα 10 μέτρα ένα αντικείμενο.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
Να είστε καλά
για τη συζήτηση. Κωνσταντίνος Μαρκουίζος, κυρίες και κύριοι, Αβέρης Τζούνιορ, είναι σύμβουλος οδικής ασφάλειας στην περιφέρεια. Αν μη τι άλλο, είναι ο άνθρωπος που ξέρει πάρα πολύ καλά τι σημαίνει, που ξέρει τι σημαίνει γκάζι, ξέρει τι σημαίνει ταχύτητα, αλλά σου λέει ταχύτητα μόνο σε πίστες. Όχι στους δρόμους. Μην πατάμε γκάζι, μη γενικά. Α, τώρα από εκεί πέρα, βέβαια, ξέρετε. Ένα περιστατικό τώρα που μου συνέβη, που δεν έχει να κάνει καθόλου με ταχύτητα, έχει να κάνει με την κουλτούρα, μποτιλιαρισμένη σε ένα σημείο. Σταματημένη σχεδόν. Κάθεται ένα άλλο στενό. Βγαίνει, λοιπόν, διπλή κυκλοφορία εκεί που βρίσκομαι εγώ. Το αντίθετο ρεύμα είχε κίνηση, μπορούσε ελεύθερα να περάσει το αυτοκίνητο. Έρχεται λοιπόν πίσω από μένα ένα αυτοκίνητο, κόβει το ρεύμα το αντίθετο, γιατί ήθελε να ακολουθήσει τη δική μας τη ροή. Και ο τύπος τον οποίο διέκοψε που ερχόταν, μου ρίχνει εμένα κάτι γαλλικά, εμένα. Και σκεφτόμουν, μα δεν έχω, μου λέει πήγαινε πιο μπροστά, φώναζε. Μα δεν είχα που να πάω, γιατί μιλάμε για 20 αυτοκίνητα μποτιλιάρισμα. Και λέω, σε μένα, γιατί δεν τα βάζετε με τον άνθρωπο που σας έκοψε κιόλας. Αυτός διέκοψε, ήταν άντρας όμως, καταλαβαίνεις. Εγώ οφείλα μάλλον να πετάξω από τα 20 αυτοκίνητα με έναν τρόπο μαγικό, ξέρω εγώ, στην Ομοσαίνης, να φύγω ψηλά. Γιατί ακόμα και σε αυτό το κομμάτι υπάρχει ένα περίεργο καθεστώς. Μη δούνε γυναίκα στο αυτοκίνητο. Άμα κάνει κάτι μια γυναίκα, είναι πήγαινε να φας, να πλύνεις το πιάτο. Άμα κάνει το αντίστοιχο ένας άντρας, ρε φίλε, τι μάγκας είσαι. Μπράβο σου. Αλλά αυτά καταλαβαίνετε. Έχουμε πάρα πολύ καιρό να τα συζητήσουμε και να τα συζητάμε για να τα αποβάλουμε. Λοιπόν, προσέξτε τώρα τι έχει να γίνει. Πλησιάζουμε στις 11, αλλά εμείς φεύγουμε. Παραδίδουμε στο Θάνο Σιαφάκα. Να θυμίσουμε ότι είναι η μέρα των εκλογών στις ΗΠΑ. Ξέρω, σας έχουμε τρελάνει, αλλά έτσι είναι. Παρακολουθούμε τις εξελίξεις και θα είμαστε σε μια διαρκή ενημέρωση στο πρώτο πρόγραμμα και στο Earth News. Άρα, από τις 5 τα αξιμέρωτα εδώ, αξιμέρωτα πραγματικά, Κατερίνα και ο Διονύσης. Δεν θα είσαι εσύ αστέρι μου. Ωραία, ο Γιάννης Πρίντεζης. Και μετά θα πρέπει να σας πούμε ότι εμείς τηλεοπτικώς θα τα πούμε όσοι έχετε και κούραγε και αντέχετε στις 4. Ένα πρόγραμμα στο Red News που θα ξεκινήσει στις 6 το απόγευμα, που θα έχουμε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων και θα πάει σε ρή μέχρι ξέρω εγώ πότε, νομίζω μέχρι να καταφέρουμε να πάμε να ξέρω εγώ τι να κάνουμε, να κοιμηθούμε κάποια στιγμή. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, να είστε καλά, καλή συνέχεια.
time.